14. dan šmarnic. Postavili so ga pred Gospoda. Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi. Po določilih Mojzesove postave je bila žena po rojstvu dečka 40 dni obredno nečista. V tem času se ni smela dotikati ničesar posvečenega, niti ni smela prihajati v svetišče. Osmi dan po rojstvu so dečka obrezali in mu dali ime, 40. dan pa so starši v svetišče prinesli dar za spravno daritev, jagnje in golobčka, če so to zmogli, ali dve grlici oziroma dva golobčka, če so bili revni. Prav tako je Mojzesova postava tudi zapovedovala: odloči za Gospoda, karkoli je prvorojeno. V spomin in zahvalo, da je Bog ob rešitvi iz egiptovske sužnosti ohranil pri življenju izraelske prvorojence, medtem ko so pomrli vsi egiptovski prvorojenci, so bili izraelski moški prvorojenci posvečeni Bogu. Bili so Božja lastnina in služili naj bi Bogu. Vendar je bilo to praktično nemogoče, zato je že Mojzes določil moške samo enega, Levijevega rodu, da so skrbeli za bogoslužje, vse ostale prvorojence pa je bilo potrebno s posebnim obredom odkupiti. Pri tem ni bilo nujno, da bi prinesli dečka v tempelj. Vsoto 5 šeklov, ki je bila določena za odkup, so lahko starši izročili duhovniku kar v kraju svojega bivanja. Mariji ne bi bilo treba izpolniti tega predpisa postave, saj je Jezusa deviško spočela in rodila. Vendar je bila Marija poslušna zakonu in je svojega otroka prinesla v tempelj ter darovala zanj predpisani dar. V tem dejanju, darovanju Jezusa v templju, je evangelist Luka prepoznal izpolnitev napovedi preroka Malahija, ki pravi: naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite. V svoji okrožnici o Marijinem češčenju je papež Pavel VI zapisal: Marija je devica, ki daruje. To se kaže pri darovanju Jezusa v templju. Cerkev je, posebno od srednjega veka dalje, videla v devici, ki v Jeruzalem prinaša sina, da bi ga postavila pred Gospoda, daritveno pripravljenost, ki je presegala običajni pomen obreda. Takšno razumevanje spričuje nežna molitev svetega Bernarda: daruj sina, sveta devica, in blagoslovljeni sad svojega telesa predstavi Gospodu. Daruj v spravo za nas to sveto, Bogu prijetno žrtev. Marija je sprejela Jezusa iz Božjih rok. Zdaj je njeno prvo dejanje, da mu ga vrne, da ga daruje in posveti. Z darovanjem Jezusa je priznala lastninsko pravico večnega očeta do sina. Sama sebe in otroka je dala Bogu na razpolago. Pri krstu postanemo Božji otroci, postanemo člani Božjega ljudstva. Do izraza pride Božje življenje v nas in naša pripadnost Bogu. Vsaka krščanska mati je pri tem na nek način podobna Mariji. Zaveda se, da je njen otrok Božji dar, ki ji je zaupan v varstvo in vzgojo, in da prvenstveno pripada Bogu, ne njej. V starem krstnem obredu je bil predviden tudi pomenljiv obred upeljevanja. Po krstnem obredu je mati z otrokom pristopila k Marijinemu oltarju, kjer je po zgledu Marijinega darovanja v templju tudi ona svojega otroka darovala Bogu. Izročila ga je v Marijino varstvo ter Božjo mater prosila, naj ona vodi njenega otroka skozi življenje. Danes, žal, mnogi starši pozabljajo na to darovansko držo pri zakramentu krsta svojih otrok. Mnogokrat je v ospredju zanimanja staršev zgolj zunanja slovesnost, to, kar se bo videlo na sliki, kakor to, kar se dogaja v človekovem srcu. Krst pa ni in ne sme biti zgolj folklora, ampak predvsem izraz vere v troedinega Boga, vere v Boga Očeta, ki daje življenje, vere v Kristusa, Božjega Sina, ki prinaša odrešenje, in vere v Svetega Duha, ki človeka napolnjuje z milostjo. Pa tudi znamenje vere in zaupanja v varstvo Božje Matere Marije. Šele tako bo lahko zakrament krsta rodil bogate sadove za večno življenje. Molimo. Marija, ki si svojega sina darovala nebeškemu očetu in hotela izpolniti načrt odrešenja, prosimo te za naše starše, da bi v veri omogočali svojim otrokom milost svetega krsta in da bi na to poskrbeli za rast vere v njihovem življenju. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen.